til röð ræðumanna ef að þörf krefur. Hér áðan var beint til mín spurningu og ég bað samstundis orðið til að geta svarað henni en komst ekki að undir svöru undir störfum þingsins. Verð því að nota þetta þennan fundarskapa lið, fundarstjórn forseta til þess að svara spurningunni. Og hún svo hljóðandi. Ég ger nokkur athugasemd.
Ekki fundarstjórn forseta.
Ég ger athugasemd við fundarstjórn forseta. Hafi ekki leyft mér mælendaskrá.
Það ekki.
Og við leyfa mér, frú forseti. Þetta tekur tvær sekúndur.
Forseti er nú orðið. Hér á að ræða fundarstjórn forseta og forseti hnikar ekki til ræðu röð hér þegar að ræddur störf þingsins og tíminn liðinn. Þannig ég byrð þingmanninn að víkja úr
Ég ætla að hlýða forseta en svara leið spurningunum. Mér var ekki kunnugt þessa skýrslu.
Nei, það er ekki fundarstjórn. Forseti hyggst nú hefja